Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti što povodom polemike da je u Smederevskoj Palanci u Drugom svjetskom ratu postojao logor za komunističku omladinu, danas kažu bivši logoraši Dragan Stojanović i Milka Nedeljković.
Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u najprljavoj Užurici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Za šta pa tipičan logor? Barake, sneg pada, logor je opasan žicama, gore su reflektori mitraljezi.
Sve su češće organizirane tučnjave među srednjoškolcima u Podgorici, što psiholozi ovako objašnjavaju.
To su ipak refleksije nezadovoljstva jednim opštim stanjem kojem se ovo društvo nalazi. Obzirom da se radi o tinejdžerima, to je jedan osjetljiv period, tako da vjerujem da vrlo dobro osjećaju stvari koje se okolo dešavaju, a nažalost i nemaju mog načina da budu zadovoljni.
Govorimo i o načinu na koji su radnici u Bosni i Hercegovini ostavljeni na brigu sebi samima.
Za prava koja ga sljeduju, radnik konjuha Šagba Subašić 4 puta je pješice iz Živinica išao za Sarajevo. 34 godine je zaposlen u živiničkoj fabrici namještaja, a sada zbog nelegalne privatizacije i blokiranog računa firme ne ide na posao.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta u kojima ste dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa je izjavio da od sljedeće runde dijaloga očekuje rezultate koji bi doprinijeli normalizaciji situacije u sjevernom dijelu Mitrovice. On dodaje da je to direktna odgovornost srbijanskog premijera. Tači je istakao i da je Kosovo tokom 5 godina od proglašenja nezavisnosti zabilježilo mnoge uspjehe, ali je i kritizirao Brisel zbog neopravdanog ponašanja prema Kosovu. Priredila Amra Zajneli.
Nakon sastanka predsjednika Kosova i Srbije nastupila je nova epoha, tako da će sljedeći sastanak dva premijera predstavljati novo poglavlje u procesu normalizacije odnosa države Kosova i Srbije, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači. Očekujem intenziviranje ovog procesa koji će doneti rezultate, a kako bi definitivno došlo do normalizacije situacije na severu Mitrovice, do gašenja i udaljavanja bezbednosti struktura Srbije, a ta odgovornost direktno pripada premijeru Srbije, dakle Dačiću. Mi ćemo predstaviti našu afirmativnu ponudu za Srbe na severu kako bi se oni integrisali u nov kosovski život, u budućem parlamentu Kosova i u centralnim i lokalnim institucijama. Radimo na stvaranju boljih uslova za transformaciju ili integraciju obrazovnih i zdravstvenih struktura u skladu sa ustavom i zakonima Kosova, kazao je Tači. Govoreći o petogodišnjici od proglašenja nezavisnosti Kosova, premijer Tači istakao da Kosovo danas uživa međunarodni subjektivitet. Nezavisnost su priznala oko 100 država, Kosovo učlanjuje u Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond i Evropsku banku za obnovu i razvoj. On je dodao da su učinjeni važni koraci u ekonomskom razvoju i stoga je na Kosovu svake godine bio zabeležen ekonomski rast od 4%. Otvorena su i poglavlja za novo demokratsko i evropsko Kosovo, istakao je Tači. Ove 5 godine su bile godine uspeha, to su procenili građani, ali i međunarodna zajednica, a najbolji primjer toga je okončanje nadgledanja nezavisnosti, kada je cijela međunarodna zajednica ocijenila da je Kosovo učinilo napredak, a kako bi mu se pružilo povjerenje u narednim koracima evropske perspektive, kazao je Tači. Povodom jučerašnje posete evropske delegacije Kosovu, sa kojima je kosovsko rukovodstvo održalo sastanke o vladavini prava i napretku zemlje ka liberalizaciji viza, premijer Tači istakao da kašnjenje Kosova ka viznoj liberalizaciji nema tehničke već političke razloge, te da su glavne ometnje u Briselu obzirom da ne postoji jedinstvo među članicama o statusu Kosova. Ovo kašnjenje Brisela je nepravedno u odnosu sa Kosovom. Mi smo se tretirali kao građani drugog reda u bivšoj Jugoslaviji, a ne želim da verujem da se tako nešto može desiti i od Evropske unije. Nas je oko 2 miliona građana, mi priznamo i razumemo Evropu i najmlađi smo Evropljani, ali nepravedno kasnimo za slobodno kretanje u zemljama Evropske unije. U rekordnom roku smo sproveli potrebne standarde i kriterijume, ali nije opravdavajuće da za Kosovo postoje dvostruki standardi u odnosu na ostale zemlje koje su prošle kroz isti proces, istako je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Bakira Nakaša, bivšeg ravnatelja državne bolnice u Sarajevu, u kojoj su tretirane brojne žrtve snajperskih i artiljerijskih napada za koje se tereti generala vojske bosanskih Srba. Tokom Nakaševa iskaza o namjernom razaranju zdravstvenih objekata, Haško tužiteljstvo je u dokazne spise uvelo i liječničku dokumentaciju iz bolnice o stradalim Sarajlijama, koji su pomenuti u optužnici.
Svjedok Nakaš je već na više suđenja opisao kako je Sarajevska državna bolnica bila česta meta Vojske Republike Srpske. Na zadnjem haškom procesu za namjerno ubijanje Sarajlija također je podsjetio na razaranje koje je preživjelo bolničko osoblje i već stradali pacijenti. Nakaš je pritom izjavio da je gađanje zdravstvenih objekata u cijelom gradu bilo smišljeno od strane bivšeg kolege kirurga Dragana Kalinića,
koji je bio u to vrijeme ministar u vladi Republike Srpske, na jednom od sastanaka radnih izjavio, nakon što je vojna bolnica po njima izgubljena za Jugoslovensku narodnu armiju i za njih, da bi bilo dobro i da bi bilo potrebno djelovati po bolnici Koševo i drugim zdravstvenim objektima.
Kalinićeve izjave u medijima tužiteljstvo je uvelo kao dokaz potvrde svjedokove tvrdnje. Konstantni napadi VRS-a na zdravstvene objekte u Sarajevu nisu bili tako samo posljedica neselektivnih napada na grad. Prema riječima doktora Nakaša, razaranja bolnica su bila namjerna kako bi se i time ostvario cilj opsade, što gori humanitarni uvjeti za stanovništvo.
Da se umanji mogućnost liječenja i zbrinjavanja ranjenih građana Sarajeva, samim tim unese i dodatna panika i nesigurnost u zdravstvenu zaštitu u opkoljenom Sarajevu.
Svjedok je opisao kako je državna bolnica upravo najviše gađana teškim artiljerijskim oružjem u svoju Ahilovu petu, osmi kat, koji bi, da se srušio, povukao za sobom i cijelu zgradu.
Profesor arhitekture, koji je prilikom procjene šteta na državnoj bolnici Sarajevo, izjavio da osmi sprat i njen centralni stup su praktično srce stabilnosti centralnog objekta i ukoliko bi on bio presječen, tada bi se moglo desiti da bolnica padne.
Doktor Nakaš osobno je iz bolnice vidio ispaljivanja projektila s područja pod kontrolom VRS-a poput Trebevića. Iskaz će dovršiti sutra kada će ga unakrsno ispitivati obrana generala Mladića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nešto manje od 70 godina po završetku Drugog svjetskog rata u Srbiji postoje različita tumačenja da li je u Smederevskoj Palanci bio klasični logor ili, kako su ga zvali, vaspitni zavod za prevaspitavanje skojevaca. Antifašisti Novog Sada su nedavno žestoko reagirali na izložbu pod naslovom Ni koleđ, ni tamnica, ocijenivši to pokušajem aboliranja kvinslinškog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor, kojeg je vodio Dimitrije Ljotić. Branka Mihajlović je potražila troje bivših zatvorenika. Evo šta su joj ispričali Milan Joksimović, Dragan Stojanović i Milka Nedeljković.
Milan Joksimović je uhapšen i kao 18-godišnjak prebačen u Smederevsku Palanku, gdje je bio zatvoren pune dve godine. Na pitanje da li je bio u logoru ili u vaspitnom zavodu, on kaže:
mi smo ga zvali logor zato što je imao bodljikave žice, zato što je imao bunkere, zato što nas čuvale ove straže kao svi logori. Imao je ovaj zadatak da bude i logor i da se prevaspitavamo mi, da budemo Ljotićevci. Zato što je rukovodstvo bilo ljotićevsko. Ovaj upravnik logora, on je više bio izgleda naklonjen Nediću, dok je ova žena njegova bila član Zbora, ova Dragojla Popović.
Ja sam tamo bio za vreme rata u Palanci, a za vreme Slobodne Jugoslavije bio sam na Golom otoku. E, Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u najprljavoj Užerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo, to je Goli otok.
Kaže Dragan Stojanović, koji je uhapšen kao skojevac prilikom jedne provale. Tako se zvalo hapšenje nakon što je neko od pripadnika pokreta progovorio tokom mučenja. Proveo je nešto manje od dve godine u Smederevskoj Palanci.
Jeste logor bio, jeste zagor, ali to teško je, treba to sve preživjeti. Kad vas uhapse i odvedu, jedno je, a sa istorijske distance sasvim drugo. Logor je bio, ali kad sad posmatram, to nema veze.
Za šta, pa tipičan logor, barake, snijeg pada, logor je opasan žicama, gore su karaule i onda gore su reflektori mitraljezi, tako da cele noći obasjavaju taj krug sa barakama.
Seća se Milka Nedeljković koja je kao gimnazijalka uhapšena i zatvorena u Palanci i koja je kasnije također prošla i golootičku komunističku Golgotu 48. Ali njena sećanja na takozvani vaspitni zavod nisu ublažena.
Truba za trubi, negde oko 7-6 i mi svi moramo da ustanemo, da se postrojimo i onda se to prozivka, onda čete i sve to i onda se odredi gde ko radi.
Prošlo je skoro 7 decenija od rasformiranja logora u Smederevskoj Palanci, koji je za neke bio predvorje za zloglasnu Banjicu, za druge spas od te iste Banjice, odakle su zatvorenici povremeno odvođeni na streljane i kao taoci. U Smederevskoj Palanci nije bilo streljanja, a da li je bilo fizičke torture? Milan Joksimović i Milka Nedeljković.
Bilo je fizičke torture, ali vrlo ograničeno i više onako pedagoški, a bilo je udaranje.
Jasno, i batina nego šta, postavila knuta šiba po noktima.
Sećanja Dragana Stojanovića su drugačija od njegovih drugova iz logora sa kojima je ostao u kontaktu do današnjeg dana.
Kad su jednom došli Nemci da uzmu taoce, upravo je rekla, vi prvo sledite nas, pa onda posle šta hoćete radite. Ovi su spasavali gospođo omladinu od streljanja. I to je sve Ljoti spasao od Banjice. I njemu treba spomenik se podiže. Da se on fašisti ovo. Tek kad su jedan put jedna grupa je pokušala da izvrši opet naša srpska glupost kao udar, pa da poapse upravu, ovi su ih otkrili, poapse 11 njih, posle na Banjicu od njih je 10 streljano, jedan je preživao.
Pa smo jednom bili kažnjeni zato što je kao Nedić naredio duge kose da nosimo. A to nije moglo da se pere, imalo je dosta ekcema, čireva, puna ambulanta bolesnih i zatvora. Onda je neko proneo glas i stanu na red, devojčici od seku kike. Ja nisam još tek došla na red i dođu upravnik i prekine i sve ih sasluša. I šta ste vi, i svako je si za kike ili protiv, nijedna ne sme da kaže da je protiv kike. Protiv kika, ovo je kik pletenica. Da. A on najzad kaže, znao sam ja da ste vi svi za kikvu partizanku. Svi sada kažu kažnjeničku ekipu.
Ja sam bio crnomajac dosta, malo ko ciganče. I moji su strahovali, kad vade cigari iz zatvora, misli da sam ja cigarin. Nisu se Nemci mnogo upuštali. Eto to, inače ne, ovako sam bio.
Logor za antifašističku, odnosno komunističku omladinu formiran je po ideji Dimitrija Ljotića, a u izvedbi vlade Milana Nedića. Istoričari koji su istraživali arhive kažu da postoje dve neistine o Smederevskoj Palanci. Jedna je da je to bio koncentracioni logor, a drugi da je bio samo vaspitni zavod. Gimnazijalcima su zaista u logoru organizovani časovi, dolazili su profesori iz Palanke, dobijana su i svedočanstva. Zanimljivo je da je zavod bio pod direktnom ingerencijom Ministarstva prosvete. Kako je izgledalo prevaspitavanje? Milka Nedeljković i Dragan Stojanović.
Mi smo tamo čak koji smo bili u školi, pa ja sam polugođe završila. Pa onda dolaze profesori iz gimnazije Palanke da nam održe u onim barakama. Ono je glad, beda i šta ja znam, i nosimo nešto da kuvam u tim barakama. Tu je upravnik često saslušavao ili ako sazna nešto, on drži cele noći po neko da piše moj ilegalni rad u logoru.
Da vam kažem, moj brat je bio tvrdokorni komunist, bio 2 godine stari od mene i veoma je oštro diskutovao. I njega upravnica logora kaže, Borov, šta bi ti radio kad bi ti nas zarobio? Kad ja bi vas streljao. E, zvijete koliko je bio slobodan? 1-2-3 puta je bio u zatvoru u logoru.
Mi smo znali kao deca te da čitaš Jesenjina ili ovo, ono, ruska literatura zabranjena, ali bajage oni su imali tamo biblioteku, pa slobodno vi čitajte to sve, pa onda otvore neki čitalački čas, pa kad neko nasedne od ih dece, da kaže pročitala sam Maksima Gorkog ili šta ja znam, onda se to sutra dan, ako je malo nešto napravila, zgazila leju i sve, odlazi u zatvor.
Časovi predavanja, štampa, dolazi su razni ljudi, držali su predavanja. Nisu oni mnogo insistirali na nikakav fašizam, ništa. Srpska nacionalna ideologija, a traži se da se mi odreknemo komunista koji su zemlju vodili u propast.
i vaspitači su bili ljotićevci fašističkih ideja, ali tu od tog njihovog pokušaja, što kažu oni, prevaspitavanja, nije bilo ništa.
Podsjećamo na kraju ovih svedočenja da se u Srbiji ovih dana očekuje sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, da su već rehabilitovani pojedini ministri iz vlade Milana Nedića, a da je podnet sudski zahtev za rehabilitaciju samog kvinsliškog premijera. U tom svetlu se može razumeti bojazan da je izložba o logoru u Smederevskoj Palanci kao vaspitnom zavodu korak dalje u revidiranju istorije, kao pokušaj da se Ljotićevci prikažu sa oreolom srpskih patriota, a polemika o tome ko je ko traje do dan danas. Aktualizovana je 90. godina kada su zajedno vojnici sa petokrakama i paravojnici sa kokardama ratovali po Hrvatskoj i Bosni za iste ciljeve, za nove granice Srbije, a pod firmom patriotske borbe za zaštitu srpskog naroda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U masovnoj tuči koja se u ponedjeljak veče dogodila kod Podgoričke gimnazije, nožem je izboden jedan 17-godišnjak. Mladiću srećom život nije ugrožen, ali je krajnje vrijeme da se država i društvo pozabave mladima, vrijednostima koje se serviraju i kroz medije i kroz obrazovni sistem. Kako ćete čuti u prilogu Esada Krcića, stanje je alarmantno, jer su tuče postale jedna od važnijih zabava mladih.
U tuči u kojoj je učestvovalo 30 gimnazijalaca i učenika ekonomske škole, nožem je izboden jedan 17-godišnjak koji je hospitalizovan sa teškim povredama grudnog koša, ali kako je naknadno saopšteno, u urgentnom centru nije životno ugrožen. Osim toga, nekoliko učesnika tuče je zadobilo lakše tjelesne povrede. Prema nezvaničnim informacijama, u policiju je zbog ove tuče privedeno više učesnika i svjedoka, a iz gimnazije je saopšteno da tuča nije u direktnoj vezi sa samom školom. O spremnosti mladih da brzo i lako posegnu za nasiljem i međusobno se potuku razgovarali smo sa podgoričkim srednjoškolcima.
Ja mislim da je to strašno. Može da dođe do mnogo povrijeđenih i baš me podržavam.
Ne znam, više da kaže neživljenost, neka dosada čista koja to uzrokuje, najvjerovatnije. Pošto nemaju ljudi šta da rade, izbog toga što nemaju moguće da studiraju mnogi njih da nešto uče pametno ili provode dane po ulicama, po kapićima i da šta će drugo da rade bez to.
Oni se dokazuju tako, brane jedan drugo ovdje, ne znam. Ja učim, ne volim da se bijem, da se poučujem, ali eto. Mislim, tada su uvedu strožije kazne i malo radite da povedu računa o djeci i to eto.
Tuče idu lančano. Ako neko nekoga napadne, oni se znaju ko je napao i njegovi drugovi napadnu toga drugog. Ja sad upravo sam čula da će da se znaju ovi iz ekonomske ko je već to uradio i da će da ga biju.
Tuča se prema medijskim navodima, odnosno tvrdnjama učenika, dogodilo uprkos tome što upravo obje škole, čak i školski policajci, znaju za netrpeljivost učenika. Imajući to u vidu, nameće se pitanje koji su razlozi za toliku netrpeljivost i spremnost za nasilje. Aida Perović Ivanović, psihološkinja i direktorka nevladine organizacije Prima koja se bavi upravo problemima mladih, za naš program govori o razlozima za spremnost na nasilje među srednjoškolcima.
To su ipak refleksije nezadovoljstva jednim opštim stanjem kojem se ovo društvo nalazi. Obzirom da se radi o tinejdžerima, to je jedan citljiv period, tako da vjerujem da vrlo dobro osjećaju stvari koje se okolo dešavaju, a nažalost i nemaju bog zna čime da budu zadovoljni. Negdje u rascjepima između sebe i društva to nezadovoljstvo mora negdje izaći na površinu i da bude, eto, na jedan vrlo grub način realizovano.
Naročito se zabrinjavajući može smatrati što masovna tuča srednjoškolaca nije pojedinačan slučaj. Prije samo 7 dana učenik 9. razreda jedne podgoričke osnovne škole je udarcem kamenom u glavu povrijeđen u također dogovorenoj tuči sa vršnjacima iz druge osnovne škole. A i krajem januara je zabilježeno da je 17-godišnji podgoričanin zadobio potres mozga u grupnoj tuči u neposrednoj blizini Ministarstva odbrane. Predsjednica Udruženja roditelja i prosvjetni radnik Ljiljana Milonjić kaže da se ovaj problem mora rješavati na relaciji škola-porodica.
Roditelji vrlo zaposleni, nemaju vremena, egzistencijalne stvari stvari su u pitanju i bojim se preče nego bilo što drugo. Škole također sa mehanizmima i tijelima koja još uvijek nisu zaživjela, ali roditelja, školski odbor, zajedno sa menadžmentom škole moraju na vrijeme reagovati, a sve to nije moguće ukoliko nastavnik ne obavlja svoju funkciju na pravi način.
Danas nije bilo moguće kontaktirati PR službu policije pa nije saznati ništa u vezi školskih policajaca i njihovog eventualnog učešća u predupređivanju masovnih tuča u neposrednoj blizini škola. Član skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medović ne spori značaj policajca u zajednici, odnosno školskog policajca, ali upozorava.
Ako djeca misle da je to ispravno ponašanje, oni će naći način da zakažu tuču na nekom drugom mjestu. Sigurno da je projekat policajac u zajednici jedan od tih mehanizama, ali bez jednog šireg sagledavanja toga problema na svim nivoima, plašim se da će to biti samo pokušaj da se gasi požar, a požara će biti sve više i više.
Član skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić smatra da pojava sve učestalijih masovnih tuča zahtijeva mobilizaciju cjelokupnog društva.
To su veoma opasne pojave, te masovne tuče. Ono što je veoma opasno jeste da je to učestala pojava, od tome mora se zabrine cijela društvena zajednica, od porodice, vrtića, osnovne, srednje škole, fakulteta do institucija koje se bave čuvanjem reda i mira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Bosni i Hercegovini se svakodnevno krše prava radnika, a među radnicima samim najveći je strah od gubitka posla, ne bez razloga. U borbi za bolji život i sigurna radna mjesta, radnici su ostali potpuno sami i bez pomoći sindikata. Zato je za pozdraviti inicijativu iz Banja Luke da se poslodavce strožije kažnjava. U krivični zakon bi, prema tom prijedlogu, osim novčanih, trebala ući i mogućnost zatvorskog kažnjavanja, priredila Aida Đugum.
Za prava koja ga sljeduju, radnik konjuha Šagba Subašić 4 puta je pješice iz Živinica išao za Sarajevo. 34 godine je zaposlen u živiničkoj fabrici namještaja, a sada zbog nelegalne privatizacije i blokiranog računa firme ne ide na posao. Vremena su takva, kaže Šagbaz, da radnici nemaju prava.
Nikakvo pravo. Nemam pravo liječenja, nemam primanja nikakvog za život, znači nemam pravo da živim nikakvu, ukinuto mi je svo pravo.
Šagba Subašić je samo jedan od hiljade radnika koji su prava tražili putem štrajkova i protesta. To je jedan od načina borbe na koji se odlučuju obespravljeni radnici, ali čini se bez željenog efekta.
Mi ne tražimo ni milosti, mi smo ovdje da radimo i da živimo svoga rada. Evo mi smo ovdje iz nemoći došli, mi ne znamo što smo došli ovdje.
Nažalost, mi drugog izbora nemamo. Mi smo protestovali pred svim vladama, od federalne, kantonalne, pred našom opštinom. Blokirali, služili smo svačim. Međutim, ovdje nema spas. Mi smo svi stari 30 godina jedan staž. Zato sam ja doživio kroz 30 godina staža i moje kolege. 40 km pješke ja i međutim, mi se nema kome obratiti. Centralni, glavni sindikati su zakazali. Gospodin Ismet Bajramović je prošle godine izgubio 100.000 radnih mjesta. Zato nije alarm za uzbunu.
Prošla godina u Bosni i Hercegovini bila je rekordna, ali po broju nezaposlenih. 550.000 nezaposlenih, a oko 200.000 onih koji rade na crno. Otkaz je postao jedan od najvećih strahova BH radnika, jer su svjesni da ih niko neće zaštititi. Kažu da se sindikalne vođe bore za vlastite interese. Avad Bahto iz Saveza samostalnih sindikata BiH.
Obzirom da ta zamjena teza je nešto što je već prihvaćeno u javnosti, dakle da se sindikat bori samo za sebe u smislu da, ne znam, ljudi koji su izabrani u sindikalnu infrastrukturu na bilo kojim pozicijama jesu zadovoljni time što su to i da pokušavaju obezbijede samo tu neku egzistenciju vezanu za položaj na kojem se nalaze unutar sindikata. To jednim dijelom jeste, da se razumijemo, i u sindikalnom pokretu postoji i takav pristup sindikata. U ovom trenutku nije uradio ni izbliza onoliko koliko je mogao da smo se unutar sindikata čvršće uvezali, dakle da smo jedinstveniji, da sindikalni angažman zaista nose ljudi koji su sindikalno orijentisani.
Veoma često žene dobiju otkaze kada zatrudne ili kada su na porodiljskom odsustvu. Posljednji primjer iz Gradiške, kada je saopštila da je trudna, Ana Dovedan proglašena je tehnološkim viškom.
Poslodavac je upoznat od prvog dana i prije nego što sam ja došla, od doktorci Šefca ga je nazvala i rekla da sam ja trudna, on je meni čak i čestito.
Da bi se prestalo sa ovakvom praksom, vlasti Republike Srpske su se odlučile na radikalan potez. U proceduru uputile su nacrt izmjena i dopuna krivičnog zakona, kojim će se između ostalog poslodavci koji ne isplaćuju plaće radnicima kažnjavati višegodišnjom robijom, čak i do 5 godina. Kao krivično djelo tretirat će se i nepoštivanje ugovora o radu, radnog vremena, zaštite žena i trudnica, kaže ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković.
Ako je djelo imalo za posljedicu neopravdano neplaćanje 3 plate djelimično ili u cjelini, ili gubitak prava koja proističu iz neplaćenih doprinosa, učinila će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Znači, to je obilježje ovog krivičnog djela.
Očekivano, poslodavci smatraju da će se ovim zakonom dodatno otjerati potencijalni investitori i otežati poslovanje. Poslanici u Narodnoj skupštini Miladin Stanić i Dragutin Škrebić i sami su poslodavci.
Tako sam u stanju izdržati trudnice, kao u prosjeku godišnji bude jedna i nije strašno. Šta će moj kolega Škrebić koji ima 300 žena?
I moram vam iskreno reći da je sindikat i vlada na ovaj način misle da bace prašnu u oči radnicima, da se bore za zaštitu radnica i trudnica, od ovoga nema nikada.
Ostvarenje radničkih prava moguća su koliko su radnici ujedinjeni u svojoj borbi, kaže analitičar Žarko Papić.
Poenta je u tome da se radnici sad za svoja prava bore uvek izolovano. Isto tako štrajkuje se izolovano, štrajkuje fabrika XY. Dakle, nemate kolektivnog protesta koji bi onda mogao vlast da zadevera na najozbiljniji način i da je tim pritiskom natjera da ozbiljnije vodi računa o konsekvencama gluposti koje su rađene oko privatizacije ili o potrebi bolje zaštite radničkih prava. Ovo što su štrajkovi u Bosni i Hercegovini je u posljednjih nekoliko godina oblik samonasilja. Zato su štrajkovi glađu, na primjer. Ili s druge strane, na ivici su nasilja, to je recimo blokada puteva. Za ozbiljnu političku analizu i sociološku, ako hoćete, to je jako bitan indikator da sve to može naglo puknuti u neku socijalnu eksploziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U noći s utorka na srijedu po srednjoevropskom vremenu američki predsjednik Barack Obama održao je redovni godišnji govor o stanju nacije. Ponovio je kako će rat u Afganistanu biti okončan do kraja 2014. godine. On je Kongres pozvao da se ujedini na pitanju deficita i objasnio kako je rješenje za izmirivanje dugova povećanje poreza bogatim Amerikancima. Američki predsjednik Barack Obama je rekao da će se završetak afganistanskog rata odvijati u etapama. Ove godine će broj od 66.000 vojnika biti prepolovljen. U proljeće naši vojnici postaju podrška afganistanskim snagama sigurnosti koje će preuzeti vođstvo. Večeras sam najavljujem da će u idućih godinu dana još 34.000 vojnika doći kući. I krajem iduće godine naš rat u Afganistanu će biti završen. Obama je međutim obećao da će Sjedinjene Države ostati prisutne u Afganistanu i nakon 2014. On je kazao da se Washington obavezuje na obuku i opremanje afganistanskih snaga kako bi se spriječilo da zemlja opet sklizne u ono što je on nazvao haosom. Dodao je kako su s Kabulom u toku pregovori za zajedničko protivterorističko djelovanje kako bi se američkim snagama omogućilo da počiste ostatke Al-Kaide i njenih ogranaka. Američki predsjednik obećao da će pomoći zemljama, uključujući Jemen, Libiju i Somaliju, za koje se računa da su u opasnosti od islamskog ekstremizma. On je obećao da će nastaviti poduzimati izravnu akciju protiv onih terorista koji predstavljaju najveću prijetnju Amerikancima. Govoreći o Iranu, Obama je pozvao Teheran da nastave tražiti diplomatsko rješenje za nuklearni problem. Vođe Irana moraju priznati da je sada vrijeme za diplomatsko rješenje, jer koalicija stoji ujedinjena u zahtjevima prema zvaničnom Teheranu. Učinit ćemo sve što je potrebno kako bi se spriječila proizvodnja nuklearnog oružja. U godišnjem obraćanju naciji dominirala su međutim unutrašnja pitanja, prije svega ekonomija. Obama je pozvao Kongres, duboko podijeljen između demokrata koji vladaju senatom i republikanaca koji kontroliraju zastupnički dom, da sarađuju na smanjenju deficita. Obama, koji favorizira povećanje poreza na prihode najbogatijih Amerikanaca, rekao je kako je ključ budućeg ekonomskog prosperiteta jačanje srednje klase. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.